Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Русија ја стави Македонија на листата на држави непријатели. На тој список, според официјална Москва, се земјите што воведоа санкции против Русија, а тоа се сите земји членки на Европската Унија и на САД. Од регионот на листата што ја објави руската влада се наоѓаат Албанија и Црнагора, а ги нема Србија и Босна и Херцеговина. Вчера во МНР бил повикан рускиот амбасадор во земјава Сергеј Базникин, објавуваат некои медиуми повикувајќи се на своји извори. На амбасадорот му бил врачен протест за објавата што ја објави руската амбасада пред два дена на официјалната страна, со која, како што стои во објавата, ги евидентира русофобите во Македонија. Представниците на МНР на амбасадорот му предочиле дека објавата е непримерна, заканувачка и надвор од дипломатската комуникација. Министерот за надворешни работи Бујар Османи вчера на брифинг со новинарите рече дека македонската позиција за руската агресија врз Украина е јасна и непроменлива. За последната објава на руската амбасада во земјава дека се следат и се евидентираат сите русофоби во Македонија, Османи рече дека тоа е класична закана.
Непристојна објава и е класична закана. Не е објавена само кај нас, туку во сите земји во светот, пред се во Европа, и ние ја интерпретираме како таква, како закана која што е надвор од нормалната дипломатска комуникација помеѓу две држави.
На прашањето дали рускиот амбасадор во земјава Базникин ќе биде протеран, Османи вели дека за сега нема такво решение, а сите одлуки ќе се носат во координација со ЕУ и со НАТО и со останатите меѓународни организации.
Сме во координација, се разбира доколку имаме податоци за нарушување на Виенската конвенција, на правилата на однесување, ќе постапиме и билатерално, меѓутоа во однос на политичките пораки кои што би ги пратиле до Руската Федерација, сите тие одлуки ќе ги донесеме заедно во координација со Европската Унија.
Според Османи, во моментов не постои директна закана за безбедноста на Македонија поврзана со руската инвазија врз Украина. Сепак тој предупредува дека поради руското влијание во регионов и растечките национализми, потребна е предпазливост. Министерката за одбрана Славјанка Петровска на вчерашната тркалезна маса во Кралскиот институт Руси во Лондон целосно ја осуди руската инвазија на Украина. Таа додаде дека Македонија заедно со сојузниците во НАТО дава силна поддршка на суверенитетот и територијалниот интегритет на Украина и дека нападот од страна на Русија е повреда на меѓународното право и на човековите права во Украина, соопшти Министерството за одбрана. 43 македонски граѓани се евакуирани од Украина и се на пат за излез од земјата. Вчера попладне на граничниот премин Табановце стигна семејство со бебе, а на границата беше пречекано од медиумите.
Многу тешко 5 дена патуваме, низ разни предели, многу тешка ситуација во Украина така. Ние бевме во Харкив сместени и за жал ја фативме таа ситуација, инаку седевме таму до последниот ден и скоро последниот ден со ептен тешки маки се извлековме благодарение и на опција да се пофалам тука.
Хвала му на Господ што си дојдохме дома здрави и живи. Гледате самите, јас сум под психички стрес. Е, уште не сум свесна дека дојдохме во Македонија, веќе 6 дена кај што сме на пат.
Минатата недела во Украина се врати македонскиот амбасадор кој беше меѓу првите евакуирани. Сега ќе работи во Романскиот конзулат во Украина, од каде ќе помага при евакуацијата на македонците. Министерството за надворешни работи од почетокот на кризата во Украина регистрирало 120 македонци со семејствата, од кои 20 се вратија пред почетокот на инвазијата на 24 февруари. Председателот на Собранието Талат Џафери вчера побарал од сите координатори на пратеничките групи да го известат околу изборот на новите членови на Комисијата за избори и именувања, информира координаторот на пратеничката група на СДСМ Јован Митревски. Не се исклучува можноста оваа недела да бидат познати новите членови на комисијата за да може таа да почне да работи. Митревски за новинарите изјави.
Ние треба да одговориме на тоа писмо, че да ги пополниме тие места, да се изготви одлука која ќе биде ставена на дневен ред на првата наредна нова седница. Кога ќе биде таа, чекам одлука на председателот сепак за продолжување на за свикување нова седница.
Координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМН е Никола Мицевски, не се појавил на координативниот состанок. Неговото објаснување беше дека многу од работите што се договарале на предходните координации не се почитувале и затоа не се појавил.
Опозицијата не учествуваше на оваа координација и немаме намера во еден догледен период, се додека не се почитува опозицијата да учествуваме на неа. Не им е битно дали ние ќе дадеме заменик член или не, за да го пополниме тоа место, затоа тоа што тоа место навистина не е важно.
Се уште не се спомнуваат имињата на уставните судии што треба оваа комисија да ги избере, а од работата на комисијата зависи работата и на уште други 6 комисии во законодавниот дом. Цената на бензините од ноќеска се зголеми за 5,5 денари за литар, а на дизелот за 10 денари. Новата цена на Евросупер од 95 ќе чини 89,5, а на Евросупер од 98 91,5 денар, дизелот ќе чини 85,5 денари. Пратеникот на Гром Љупчо Пренџов вината за поскапувањето ја префрли на владата.
Власта го одби предлогот на ВМРО-ДПМН и коалицијата Обнова на Македонија за намалување на акцизата кај горивата за 50%. Тие безочно лажат кога велат дека водат политика која подразбира парите да се враќаат кај граѓаните.
Пратеникот на СДСМ Јован Митревски одговори дека за актуелната економска криза се имаат изјаснето надлежните органи.
Очигледно имаме различни гледања на работите, но очигледно и дека ВМРО-ДПМН е во тој нивни така наречен популизам кој што го практикуваат веќе подолг период, впрочем и со праќањето на други закони во процедура, така очекувам дека ќе продолжите во следниот период.
Според председателот на регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски, нафтени деривати има во доволни количини, но проблем е високата цена, што не е случај само кај нас, туку и во Европа. Премиерот Димитар Ковачевски вчера по средбата со членството на сојузот на Сдруженијата на пензионерите изјави дека е направен концепт за зголемување на пензиите, но и додатни мерки за заштита на нивниот стандард.
Согласувањето на пензиите ќе се врзе со пораснатото на трошоците за живот со 50% и со просечната плата исто така во висина од 50%. Истата е прифатлива за државата и ќе исполниме во целост, а ќе започне да се применува без дополнителни одлагања со септемвриската пензија токму во оваа 2022 година. Дополнително обезбедивме и директна финансиска помош за речиси 330.000 пензионери кои што ќе добијат по 1000 денари плюс со мартовската, априлската и пензијата во мај.
Тој рече дека во 2022 година за 12 месеци заедно со директната финансиска помош во просек пензионерите ќе имаат вкупно годишно околу 12.000 плюс, односно просечно скоро 200 евра повеќе во домашниот буџет за истата година. Најверојатно денеска владата ќе донесе одлука за укинување на мерките за заштита од коронавирусот. Нема веќе да има и документи за примени вакцини и негативен PCR за излез од земјава, како и потврда за вакцинација за влез во моловите. Меѓу предлозите на советодавното тело на Министерот за здравство се и враќање на трудниците на работа и на студентите на факултетите. Во согласност со актуелната состојба, епидемиолозите предлагаат постепено укинување на останатите рестрикции, за почеток симнување на обврската за носење маска во затворен простор.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.